Dobro jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 časova Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije kao i obično vesti dana. Dačić traži da se Demokratska stranka izjasni o stavu Bojana Pajtića da za socijaliste nema mesta u pokrajinskoj vladi. Danas glavni odbor Srpske napredne stranke o učešću u vladi. Jelena Trivan, DS će biti odgovorna opozicija. Bajram Redžepi, Dačićeva najava da će se angažovati na povratku srpskih snaga na Kosovo, fontana želja i iluzija. Pazem Vlasi, odnosi Beograda i Prištine ostaće isti. Prelazna vlada, najbolje rešenje za postizanje mira u Siriji, saglasili se učesnici mirovne konferencije. Islamista Mohamed Morsi položio zakletvu kao prvi slobodno izabrani predsjednik Egipta. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura do 38 stepeni. A u nastavku emisije, u našem intervju u sedmice, čućete i Svetlanu Slapša, profesorku antropologije, koja kaže da bi Ivica Dačić, umjesto što je rekao da ga ne zanima prošlost, trebalo javno da kaže.
Žao mi je, oprostite, užasno mi je žao što sam to i to uradio. Grešili smo, postupali smo prema Albancima kao kolonizatori, uvodili smo apartheid na Kosovu, naša politika je bila pogrešna, pa onda recimo tu priču prihvate i političari i tako dalje. Jel vi možete da poverite da bi neko u Srbiji bio u stanju da to javno izjavi u narednih 5 godina?
Svetlana Slapšak, gošće našeg intervjua nedelje. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Lider socijalista i mandatar Ivica Dačić pozvao je Demokratsku stranku da se izjasni o stavu vojvođanskog premijera Bojana Pajtića, da za socijaliste nema mesta u pokrajinskoj vladi zbog koalicije sa naprednjacima na republičkom nivou. On je kazao i da nema potrebe da se menja vlast koju su na nivou Beograda formirali Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije. Naglasio je da je lično naložio socijalistima da glasaju za izbor Igora Pavličića za gradonačelnika Novog Sada, kao i za izbor Aleksandra Jerkov za predsjednicu gradskog parlamenta. Rekao je da je prisustvao razgovorima zvaničnika SNS-a i DS-a o tome da se koalicije na lokalnom nivou prave na različite načine i da je to dobro za stabilnost Srbije. Dačić je odbacio kritike potpredsjednice Demokratske stranke Jelene Trivan da koalicije socijalista i naprednjaka predstavlja prevaru birača. Ne bih se vraćao na to da li je neki birač SPS-a pre 4 godine glasao za koaliciju sa DS-om. Ja sam doneo tu odluku jer sam smatrao da je to dobro za Srbiju, kazao je Dačić. Izjavio je također da će razgovarati sa liderom Ujedinjenih regiona Srbije Mlađanom Dinkićem o programu i sastavu buduće vlade i izrazio očekivanje da će narednih dana i zvanično biti zatvoren krug konsultacija grupacija partija okupljenih oko SPS-a i SNS-a i URS-a. Srpska napredna stranka kritikovala je odluku odbornika Skupštine Novog Sada da za gradonačelnika izaberu Igora Pavličića iz Demokratske stranke, ocenivši da je on najgori gradonačelnik u istoriji Srbije. Ova stranka trebalo bi danas da održi sednicu glavnog odbora na kojoj će, kako je najavljeno, biti odlučeno da li će i pod kojim uslovima naprednjaci učestvovati u vlati Srbije. Potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da pre formiranja vlade i imenovanja ministara treba doneti nove zakone o vladi i ministarstvima, jer koalicija ocenjuje da bi manja vlada bila efikasnija. Novi promenjeni zakon bi morao da bude u skladu s tako postavljenim ciljem. Tek posle usvajanja tog zakona moglo bi se ići na postavljanje ministara i konstituisanje vlade. Ovaj deo posla bi promenjenim rečima mogao da se završi u naredne 2-3 nedelje. Prvi vidljivi naredni korak je konstituisanje skupštine, što bi moglo da se dogodi u sljedećih 7 do 10 dana, rekla je Slavica Đukić-Dejanović u razgovoru za Blic, navodeći i da je veoma bitno formiranje administrativnog odbora. Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan izjavila je da će ta partija biti odgovorna opozicija koja iza sebe ima ogroman broj građana i istakla da buduća vlada SNS, SPS i URS nije izraz volje građana jer je poverenje birača dobila na drugačijoj platformi. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Bajram Redžepi, nazvao je fontanom želja i iluzijom najavu mandatara za sastav vlade Srbije Ivice Dačića da će se angažovati na povratku srpskih snaga na Kosovo. A politički analitičar sa Kosova Azem Vlasi ocenio je da će odnosi Srbije i Kosova nakon formiranja nove vlade Srbije u osnovi biti isti kao što su bili i do sada. Drugim rečima, ne mogu se očekivati ni pozitivni iskoraci u pravcu normalizacije međusobnih odnosa, ali ni neko njihovo ozbiljnije pogoršanje, izjavio je Vlasi za Dnevnik. Po njegovim rečima, nije sigurno da će novi mandatar vlade Srbije Ivica Dačić želeti da nastavi sa politikom prema Kosovu koju je nasledio od Slobodana Miloševića, jer se nikada nije ogradio od te politike. Ali posle 1999. godine stvoreno je novo faktičko stanje koje je formalizovano 17. februara 2008. a dodatno potvrđeno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu i prema tim činjenicama moraće da se ravna i Dačić mašta intimno o tome mislio, rekao je Vlasi. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je da žandarmerija ne treba više da koristi zakletvu u kojoj se navodi da Srbije i srpskog naroda nema bez Kosova, jer ne treba davati alibi da neko posumnja u dobre namere Srbije. Vlada Srbije usvojila je uredbu o posebnim uslovima prometa kojem se najviša ukupna marža na robu od vitalnog značaja ograničava na 10%. Iz regiona i sveta. Predsjednik crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović rekao je da bi bilo racionalno da se u Crnoj Gori predsjednički i parlamentarni izbori održe istovremeno. Učesnici međunarodne konferencije o Siriji u Ženevi saglasili su se da je prelazna vlada najbolji put za postizanje mira u Siriji, ali je ostalo otvoreno da li će predsjednik Bašar al-Asad moći da bude deo nje. Islamista Mohamed Morsi položio je zakletvu kao prvi slobodno izabrani predsjednik Egipta koji će zameniti Hosnija Mubaraka svrgnutog pre 16 meseci. On je nakon toga u inauguracionom govoru na univerzitetu u Kairu obećao da će ponovo uspostaviti parlament raspušten ovog mjeseca. Oko 2000 osoba učestvovalo je na petoj paradi ponosa u Sofiji koja je zbog prijetnje ekstremističkih grupa održana uz policijsku zaštitu. I u centru Madrida se na godišnjoj paradi ponosa okupilo nekoliko hiljada ljudi u atmosferi strahovanja da bi španska konzervativna vlada mogla pokušati da odbaci zakon koji odobrava istopolne brakove. Bivši izraelski premijer Yitzhak Shamir, koji je čitavog života bio privržen ideji da Izrael treba čvrsto da se drži svoje teritorije i nikad ne veruje arapskom režimu, umro je u 97. godini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bio je to pregled aktuelnosti, a u narednih 20 minuta poslušajte intervju nedelje sa Svetlanom Slapšak, profesorkom antropologije koja živi i radi u Ljubljani. Ona govori o tome da li koalicija Dačić-Nikolić označava konačni kontinuitet vlasti sa Miloševićevim režimom. Kolika je odgovornost Tadića za konačni diskontinuitet sa Đinđićevim vremenom? Kakve bi poruke intelektualaca i političara o odgovornosti za ratove u 90. godinama mogle označiti raskid sa prošlošću? Zašto je delu pismenije Srbije koja je ranije glasala za Tadića postalo važnije da on ode nego da spreči dolazak bivšeg radikala na čelo Srbije? Sa Svetlanom Slapšak razgovara Branka Mihajlović.
U Srbiji ove nedelje postizborna završnica. Kako iz malo odmaknute pozicije Slovenije izgleda perspektiva Srbije sa predsjednikom Nikolićem i premijerom Dačićem?
Potpuno očekivano, mogli bismo reći u nekome smislu je to olakšanje jer su sada sve maske pale i manje više je jasno da su vlast u potpunosti preuzele snage kontinuiteta Miloševića, jasno, ja, i svega što je on značio u srpskoj politici i za srpsku politiku i za Srbiju u cjelini. Tako da što se toga tiče, razočaranju nema mjesta, ima mjesta samo suočavanju sa onim što je moglo da se predvidi i sa onim što je neizbežno, čemu se neizbežno išlo u posljednjih, rekli bismo, 20 godina.
Kad kažete kontinuitet, mislite li da je Tadićevo vreme bilo diskontinuitet?
Ja mislim da je to bio lagani diskontinuitet, jer očito nije uspeo. Ja mislim da je problem bio pre svega u očiglednoj nespremnosti da se malo dublje zaore u osnovni problem Srbije svih ovih 20 i nešto godina, to je problem odgovornosti. Ukoliko to nije izvedeno, a nije izvedeno, nikada je trebalo, ni docnije kada još moglo, onda praktično ne ostaje ništa drugo od ovoga što se moglo desiti. Nikako ne bih htjela da na Tadića bacujem svu odgovornost, ali mi se čini da prosto taj stil u kome se ne rizikuje sve, nije mogao da uspe. I na ljudskom planu mogu da razumem, ali nažalost posledice su ovo što se desilo.
Da li vas dobro razumem da Srbija plaća ceh zbog pokušaja da se odmakne od 90-ih bez jasnog sagledavanja šta se dogodilo? To je, čini se, pokušao Tadić da politikom istorijskog pomirenja, koja je zapravo dovela naprednjake i socijaliste na vlast. To sada najavljuje Dačić, rekavši da ga ne zanima prošlost, već budućnost. Da li je to moguće okrenuti se na taj način od 90-ih?
U slučaju Dačića, izvinite, to bi zvučalo potpuno groteskno i nerazumno verovati da je on osoba koja to može da izvede. Ja? On možda može da se urazume u izvesnoj meri, ali nad njim ipak stoji 15 dobrih godina sarađivanja u najstrašnijem režimu koji je zadesio Srbiju ikada u njenoj istoriji.
Ali on kaže da ga ne zanima prošlost.
Pa to je njegov problem što njega ne zanima njegova prošlost, a sve ostale, nažalost, zanima njegova prošlost, odnosno znaju je. Tako da bi on morao jako mnogo da se potrudi i ne da izjavljuje da ga ne zanima njegova prošlost, nego da izjavi žao mi je, oprostite, užasno mi je žao što sam to i to uradio. To bi imalo smisla. Kako mislite drugačije da se bavimo prošlošću? Time što ćemo reći mi sve zaboravljamo, to zvuči kao loš lager, oprostite. Ne može se ništa zaboraviti što nije analizirano, što nije proučeno, što nije naučeno u školi, što nije ušlo u nekakvu kolektivnu svest i u nekakav kolektivni javni diskurs. Ako to nije urađeno, potpuno je nevažno šta ko izjavljuje takve izjave, neodgovor, savršeno neodgovorne izjave tipa ja hoću sve da zaboravim ili mene se ne tiče prošlost, ne znači ništa drugo nego samo strategiju da se nastavi ono što se i do sada radilo. Tako da u nekom smislu, znate, ja zvučim verovatno jako pesimistički, ali ukoliko stvarno nije sproveden proces odgovornosti, suočavanja sa prošlošću, nekakvog odmeravanja toga što se zaista desilo. Ako zaista nisu podeljene uloge, istorijske uloge onako kako su se desile, nema nikakvih šansi za budućnost. I to se sada pokazuje. Desile su se najužasnije stvari, Srbija je platila visoku cenu, platila ubistvom Đinđića, ako hoćete, neki pokušaj da se stvari urede kada su se mogle urediti pa se nisu uredile i tako dalje i tako dalje. Dakle, cela serija užasa stoji u toj neposrednoj prošlosti i sasvim je sigurno da Tadić nije mogao sam da to reši, a da je imao nekakvu veliku podršku, nekakav džinovski pokret koji bi odjekivao njegovim parolama, to se nije desilo, jer tih parola nije bilo.
Pomenuli ste ubistvo premijera Đinđića. Uz to što se u Srbiji komentariše ovo sve što se događalo pod Tadićem i što je dovelo Nikolića i Dačića na vlast, kao završni čin demontiranja Đinđićevog političkog nasleđa započetog u Tadićevo vreme.
Ja mislim da ni jedno ni drugo ne stoji. Prvo, Tadić svojim aktivnostima nije uradio to da dovede ove na vlast. Naprotiv, nedostatak aktivnosti, ako hoćete, nedostatak odlučnijeg posega u ono što se dešavalo je doveo do ovoga. Sa druge strane, sasvim sigurno nije izvedena nekakva demontaža Đinđićevoga udela u formiranju nekakve drugačije Srbije, zato što to još nije istorijski ispitano, analizirano, stavljeno u nekakve historiografske okvire, prodiskutovano jasno, uočeno i tako dalje i tako dalje. Tako da sve te stvari ostaju nedovršene, nejasne, ako hoćete u velikoj meri predmet mistifikacija, najrazličitijih mistifikacija. Tako da bacati odgovornost na ljude koji nisu krivi za ono što se desilo pre, a Tadić izvesno nije kriv za ono što se desilo pre, a Dačić, Boga mi, jeste. E, u toj situaciji imamo dobre razloge da veoma precizno govorimo o odgovornosti.
E, sad ću vam pročitati jedan komentar koji se ovih dana pojavio, citat, znači, možda bi bilo previše drastično reći da je na grobu Zorana Đinđića pokušano pomirenje ubilačke i reformske Srbije, ali ne bi bilo netačno.
Ma, znate šta, Srbija je kulturno područje ekstremnih komentara u poslednje vrijeme. Ja moram priznati da nigde ne čitam tako ekstremno paradoksalne, na dva kraja rastegnute komentare kao što se to u Srbiji dešava. Ni u Hrvatskoj ih nema, u Sloveniji pogotovo ne, čak ni na francuskoj sceni koja je retorički, ako hoćete, neobično razvijena i strašno zanimljiva, ne dešavaju se tako neobični paradoksi, verbalni paradoksi koji se dešavaju u Srbiji. To je samo znak toga da je srpska kultura pretrpela užasnu štetu, da danas nema glasila u kojima bi se vežbalo javno izražavanje i javno pisanje i da ta, ako hoćete, visoka neurotizacija diskursa, inače vrlo pametnih ljudi, vrlo analitičkih ljudi, pokazuje koliko Srbine nedostaje uisto, ako hoćete, da nešto što bih ja nazvala intelektualno vaspitanje.
Ali, gospođo Slavšak, ne možete sporiti da je Tadić napravio to takozvano istorijsko pomirenje uvodeći Dačića u vlasti, govorivši o dva velika bola za dva velika šefa dve partije, s jedne strane Đinđića ubijenog i s druge strane Miloševića?
Ja uopšte ne, ni na koji način ne pokušam Tadića da izvučem iz njegove istorijske situacije, onoga što je radio, onoga što je napisao. Ja samo kažem da je sasvim sigurno u stepenovanju odgovornosti za ono što se ranije desilo, on stoji, ako hoćete, neuporedivo niže i čistije nego ostali.
Ali mislite na 90. godine? Govorite o onome što se dogodilo u 90. ili ne?
Je.
Mi govorimo sada o jednom periodu šanse koju je imala demokratska vlast da nešto uradi u Srbiji. I vi ste u izbornom periodu izjavili da za Tadića glasa pismeniji deo Srbije.
Tačno.
Ono što se dogodilo i što se sada događa, čini se da baš i ne potvrđuje tu tezu, jer je jedan deo baš te pismenije Srbije okrenulo leđa Tadiću. Za njih je značajniji bio odlazak Tadića, pa po cenu čak i dolaska Nikolića na vlast.
Ne samo čak i po cenu dolaska Nikolića na vlast. To su ljudi čiju logiku, moram priznati, potpuno razumem. To je logika, dajmo, prestanimo se pretvarati. Ono što jeste je ovo, realnost, jel? I ta realnost neka se pokaže jedanput, neka se prepreči, neka se jedanput spreči to natezanje, naduvavanje situacije u kojoj, eto, neki nemaju prava da nešto urade u politici, pa da ih vidimo šta će da urade. Gore ne može biti. U tu logiku ja potpuno razumem. Tako da, ja mislim, jeste da su pismeni sasvim sigurno još uvek glasali Tadića, oni koji su glasali, a neki jednostavno nisu hteli da glasaju. To je isto tako, ako hoćete, znak neke pismenosti.
Gost Radio Slobodna Evropa je profesorka antropologije Svetlana Slapšak.
Da li vi verujete da se može dogoditi da nas u Evropu uvedu preobučeni Miloševićevci i Šešeljevci?
To se desilo na mnogo mesta. Evropa niti je izbirljiva, niti ima neke naročite kriterijume kada jedan put stvari legnu. To što se recimo danas dešava sa Mađarskom, to dovoljno jasno pokazuje. I u još nekim drugim slučajevima Evropa je bila dosta blaga u osuđivanju izrazito kršenja ljudskih prava u zemljama bivšeg socijalizma kada je prihvatala nove države. Onda su se njeni kriterijumi malo menjali. Ono što se dešava sa Grčkom je sasvim sigurno skandalozna istorija radikalnog menjanja kriterijuma iz godine u godinu. Tako da što se toga tiče, nije Evropa, znate, nekakav svetski duh koji određuje šta se dešava. Nisu to pravila koje uvek leže. Ponekad lepo upadne. Mogu da dam i primer, a to je da recimo posle državne proslave u Sloveniji prošlog petka, kada smo zapravo bili svedoci proglašenju nove republike i maltene, ako hoćete, nekakvom, prisustvovali smo kulturnom predstavljanju nove republike i novoga sistema, jel? Dan docnije je stigla odluka suda u Strasburu po kome se daju sva prava i svi razlozi izbrisanima u Sloveniji i zahteva se od slovenačke vlade da plati svim izbrisanima štetu koja im je nanesena. Dakle, ponekad se nešto desi. Ja nisam neevropski nastrojena, niti antievropski nastrojena. Naprotiv, ja sa dubokim poštovanjem i dubokom ljubavlju gledam svoj pasoš sa kojim mogu da idem bilo kud da bi to bilo jasno. Ali se bojim da zaista Evropa danas Zahvaljujući više desnoj nego levoj vladi koju ima, a desne vlade naprosto nisu dovoljno pametne, to znamo iz kulturne istorije, nema dovoljno izrađenu ideologiju, nema dovoljno izrađenu naraciju evropsku, nema dovoljno izrađene tekstove. Sve to jako nedostaje u evropskom životu. Tako da što se toga tiče, ko će uvesti u Evropu je u krajnjoj liniji potpuno sve jedno. Naravno da je u hrvatskom slučaju sasvim logično da samo ova vlada može zapravo da ima legitimitet da uvede Hrvatsku u Evropu, ali u nekim drugim slučajima to ne mora tako da bude. Ja verujem u evropsku koristoljubivost. To je princip koji se očigledno sada propagira. O tome je reč, ni o čemu drugom. O prosto političkoj realnosti u kojoj se svima, pa i srpskim biznismenima, pa i srpskim tajkunima i svima ostalim jako lepo isplati da uđu u Evropu. Jel, to je sasvim jasno. Nikakvog dvoumljenja nema. Na nekakvom višem nivou, na nekakvog premišljanja u Evropi nema ni traga. A sa druge strane je, kaže, manje više je sve jedno kako će se stvari odvijati, jer će evropska birokratija diktirati ritam, diktirati postupke i sve ostalo. U tome smislu mene nimalo ne vređa ideja da bi Dačić i Nikolić mogli da uvedu Srbiju u Evropu, što mislim da se neće još desiti. Biće bar još jedni izbori između toga. Ja? Ne ide to tako brzo. A i pitanje je šta će se sa Evropom desiti u međuvremenu.
A i pitanje kako će se nova vlast odnositi prema Kosovu, koje je jedno od uslova za napredovanje Srbije prema Briselu. Da li verujete da to neće biti veliki problem za Dačića i Nikolića, koji su do sada imali veoma tvrde stavove kad je reč o Kosovu i koji za tako tvrde stavove imaju i podršku Rusije?
Pa znate šta, kad bih verovala da će oni uspeti da progutaju i Kosovo i da se uvuku na mala vrata u Evropi, ja bih verovatno smatrala da sam već izgubila sasvim razum. Mislim da nisam. To su stvari na kojima su isplivali, to su stvari na kojima su gradili svoje političke karijere i gotovo sam sigurna da u toj stvari neće biti dovoljno pametni da se izvuku. A dovoljno pametni da se izvuku, postupak je strašno jednostavan. Postupak se sastoji u tome da ugledna lica, ne samo političari, pazite, tu bi se jako dobro mogli pokazati ugledni intelektualci, ali neće, da javno kažu grešili smo, postupali smo prema Albancima kao kolonizatori, uvodili smo apartheid na Kosovu, naša politika je bila pogrešna, pa onda recimo tu priču prihvate i političari tako dalje. Jel vi možete da poverite da bi neko u Srbiji bio u stanju da to javno izjavi u narednih 5 godina?
Mislite od ljudi koji su na vlasti?
I od ljudi koji su ugledni i od ljudi koji su na vlasti. To govori nekoliko usamljenih pojedinaca koji su stalno meta napada nacionalista, žute štampe, marginalaca u kulturi, marginalaca po kvalitetu itd. Tu nema pomoći. Dok se te stvari zajedno ne pomere, neće se sasvim sigurno pomeriti ni koristoljubiva politika Nikolića i Dačića.
Da li to znači da region ima razloga za strepnju?
Itekako. Ja mislim da situacija za rat je isto tako napeta, spremna, otvorena, kao i u bilo kojem trenutku u zadnjih 20 godina. Ništa se nije uradilo na tome da se ta napetost spreči. Nigde u takozvanom regionu. Jel? Deo odgovornosti sasvim sigurno leži na Evropi, pre svega na politici koja se vodila u Bosni i Hercegovini, ali i da ne govorimo o odgovornosti drugih. Jel? Lokalna odgovornost je sasvim sigurno mnogo veća.
Pre nego što je dobio mesto mandatara nove vlade, Dačić je nekoliko puta bio u Moskvi. Ne postoji saglasnost među ovdašnjim posmatračima da li je ovo proruska vlada ili ne, s obzirom da ni iz Brisela ni iz Vašingtona, kao što smo i konstatovali, nema naznaka da su nezadovoljni neuspehom Tadića, odnosno uspehom Dačića i Nikolića.
Uglavnom zato što im je to savršeno svejedno. Što se tiče srpske politike prema Rusiji, istorijski je to istorija brljanja i savršenog nerazumevanja onoga što se dešava kod velikih suseda. Ja mislim da tu vrstu nerazumevanja vidimo i sada. Da pojma nemaju šta se zapravo u Rusiji dešava, a da na pred očima celoga sveta dve velike imperialne sile pokušavaju da nadoknade se ono što nisu uspjele za vrijeme hladnog rata i da zaista u tome smislu oslanjati se ili na jedne ili na druge savršeno neracionalno.
Kako vi vidite ulogu civilnog sektora u postoktobarskoj Srbiji?
Ja vidim ulogu civilnog sektora kao nekakvu mogućnost koja je do sada uvijek bila ili propuštena ili reprimirana ili pod represijom. Ja se bojim da taj civilni sektor više prosto nema mozgova koji bi bili u stanju da, ima ih suviše malo naime, i nema medija, nema prostora u kojima bi oni nešto rekli. Tako da ima toliko malo centara, toliko malo žarišta u kojima se nešto uopšte može reći pametno i čuti u Srbiji, a i tada kada se čuje jako mnogo je one neuroze o kojoj smo govorili na početku, tako da se bojim da civilni sektor neće biti posebno ni inspirisan, a još manje će imati mogućnosti da nešto ozbiljnije uradi u budućnosti. Verovatno je trenutak da se pokušaju neke drugačije aktivnosti, masovne, nešto drugo, neki drugi metodi pojavljivanja u javnosti koji bi mogli da vrate razum, ali za to treba strašno, strašno mnogo napora.
S obzirom da je sve manje takvih adresa u Srbiji, dajte mi recite kad vi dođete u Beograd, koje su to vaše adrese?
To je pre svega veoma mali krug ljudi koji ja poznajem. To je Peščanik i ljudi oko njega, pre svega dve Svetlane. To je Centar za kulturnu dekontaminaciju. Naravno, Fondacija za humanitarno pravo. Tu smo nekako iscrpli spise, boj. Naravno, tu još nekoliko univerzitetskih adresa, naravno, i istraživačkih, ali to je nekako isti spisak koji se manje više ne menja od 94. godine.
I za kraj, kad će doći vreme da se povodom formiranja nove vlade bavimo, na primjer, takozvanim ženskim pitanjem, kako ste vi to uradili analizirajući 17 žena u Olandovoj ekipi? Od svih ministrica i žena na drugim važnim položajima u vladama balkanskih država, teško da bi se mogla napraviti jedna dobra ženska žurka kakva je moguća sada u Parizu.
Da, u Parizu je sada tačno polovina žena u vladi, jel? To je nekakav princip koji se i pored preko kvota može ostvariti bez nekih većih problema. Ja mislim da je to ovdje kod nas utopija, ali ako ništa drugo, to je jedna od onih pozitivnih utopija na kojima se čak i može raditi. Uopšte nije isključeno, znate, kvote su u Sloveniji izglasane za vreme desne vlade. Te stvari nisu toliko posađene da ne bi mogle da prođu, a sa druge strane to jeste jedan od kanala na kojima se uvek može raditi.
Bilo je to, poštovani slušalci, profesorka antropologije Svetlana Slapšak, sa kojima je razgovarala moja koleginica Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo i prvih taktova naše odjavne špice, vreme da se još jednom podsjetimo najvažnijih vesti dana. Dačić traži da se Demokratska stranka izjasni o stavu Bojana Pajtića da za socijaliste nema mesta u pokrajinskoj vladi zbog koalicije sa naprednjacima na republičkom nivou. Ređepi, Dačićeva najava da će se angažovati na povratku srpskih snaga na Kosovo, fontana želja i iluzija. Vlasi, odnosi Beograda i Prištine ostaće isti. Prelazna vlada najbolje rješenje za postizanje mira u Siriji, saglasili su učesnici mirovne konferencije. Islamista Mohamed Morsi položio zakletvu kao prvi slobodno izabrani predsjednik Egipta. Vreme sunčano i veoma, veoma toplo. Najviša temperatura do 38 stepeni. Ako je za utehu, čujte i ovo. Velika žega i suša pogodili su i Sibir, zbog čega se u mnogim mestima Novosibirske mitropolije u hramovima moli za kišu. Prenosi danas Verska informativna agencija VIA. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.